Americký ministr zahraničí se v kongresu stal terčem ostré kritiky za chaotický odchod vojsk z Afghánistánu. Nejen opoziční republikáni mají vládě za zlé, že se nepodařilo včas a spořádaně evakuovat všechny americké občany a jejich afgánské spolupracovníky. Co ale lidé, kteří z Afghánistánu utéci nechtějí a nemohou? Co čeká lidi za vlády Talibánu?
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Ono zmíněné šestihodinové jednání výboru pro zahraniční záležitosti amerického kongresu bylo podle televize CNN místy emočně dost vypjaté. Opoziční republikáni vyzývali ministra Antonyho Blinkna k odstoupení a samotný odchod z Afghánistánu označovali za debakl. Více si řekneme s Tomášem Havlídem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Konkrétně se tedy jednání zahraničního výboru jednalo čeho?
Nejdelší válku americké historie zaplatilo podle oficiálních statistik životem nejméně 50 tisíc afgánských civilistů, i když to skutečné číslo může být ještě výrazně vyšší. Počet civilních obětí navíc podle amerického novináře Anana Gopala v posledních dnech války ještě stoupal, jak se zejména jednotky afgánské armády podporované spojenci mstily za porážku. Tím se ale zahraniční výbor sněmovny reprezentantů nezabýval. Tady šlo hlavně o scény z kábulského letiště, odkud Spojené státy odvezly do konce srpna, kdy odletělo poslední vojenské letadlo, asi 124 tisíc lidí, včetně 5 tisíc Afgánců. Byly to scény chaotické, které spíš než spořádaný odchod mohly připomínat útěk, ale leckdy i krvavé. Připomeňme srpnový teroristický útok u bran letiště, při kterém zemřelo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků.
Jak ministr Blinken tyto scény obhajoval?
Podle něj to byla zcela mimořádná operace. Podle Blinkna nešlo očekávat, že Kábul padne tak rychle a navíc bez výstřelu. Kromě afgánské vlády zodpovědné za obranu hlavního města pak kritizoval i předchozí administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Ta podle něj sice předala prezidentu Bidenovi termín odchodu z Afghánistánu na základě dřívější dohody s Talibánem, ale nevypracovala k odchodu žádný plán. Celkově se Blinken ukončení 20-leté války zastával. Její pokračování by podle něj nemělo smysl a delší přítomnost Američanů by znamenala obnovení útoků ze strany Talibánu. This was an unmitigated disaster. Opozice Blinkna v kongresu kritizovala. Podle člena sněmovny a zahraničního výboru za republikánskou stranu Michaela McCalla byl odchod katastrofou epických rozměrů. McCall řekl, že doufal, že se nedožije bezpodmínečné kapitulace před Talibánem. Další republikáni mluvili o debaklu nebo o zradě. Kritičtí k postupu vlády byli ale i někteří demokrati.
Představil ministr nějaké další plány Spojených států v Afghánistánu?
Řeč se stočila k Američanům, na které se z různých důvodů, Blinken zmínil hlavně ty zdravotní, při srpnové evakuaci nedostalo. Podle ministra zůstává v Afghánistánu 100 až 200 Američanů, kteří chtějí z Afghánistánu odjet. Podle ministra teď dostanou veškerou podporu. Dál se Spojené státy zaměří na diplomacii a jednání s Talibánem v Kataru. Blinken také řekl, že zřídí na ministerstvu post, který bude dohlížet na dodržování práv afgánských žen. Podle televize CNN je ale Afghánistán téma, které by vláda prezidenta Joea Bidena měla už radši za sebou a věnovala se spíš domácím věcem, především ekonomickým balíčkům na investice do infrastruktury, které projednává kongres. Afghánistán podle serveru The Hill ubírá Bidenovi na popularitě spolu s vývojem zaměstnanosti a covidovou pandemií. Prezidentova oblíbenost už klesla pod 50%. To se zatím tak rychle od nástupu do úřadu stalo jen jedinému prezidentovi a tím byl Donald Trump.
Dodává Tomáš Havlín ze zahraniční redakce. Děkuji.
Díky.
A naším hostem je nyní sociokulturní antropolog Libor Dušek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Do jaké míry už odkryl Talibán karty ohledně toho, jak bude vypadat jeho nynější vláda?
Tak, toť velice zapeklitou otázkou, protože situace se v podstatě mění každým dnem a vyvíjí a v podstatě ani ti největší odborníci političtí a kulturní nejsou schopni predikovat, co se všechno může stát, protože když vůdci Talibanu jedním dechem například řeknou, že povolí školství, ale v rámci islámského práva a hnedka potom o pár věc dál dodají, že rozhodně to bude segregované, tak se pod tím jde představit cokoliv, protože výklad toho nejpřísnějšího islámského práva šaria samozřejmě je mnohoznačný. Stačí se podívat o 25 a 20 let nazad, když Taliban ve své první vlně vlády v roce 96 až 2001 prakticky byl jeho výklad a jeho interpretace tohoto práva zvykového velmi, velmi přísná. Teďka se samozřejmě zaklínají tím, že tak přísní nebudou, některé kroky tomu napovídají, takže nezbývá než být optimisty a doufat, že dostojí svým slibům. Nicméně v klasických lidských právech, jak je známe jako v evropském slova smyslu, asi určitě nelze hovořit.
Když říkáte, že výklad islámu je mnohoznačný, to ostatně můžeme vidět v reálu, v mnoha různých zemích se uplatňuje právo, islámské právo úplně jinak, ale z jakého islámu tedy vycházejí tálibové při vyhlašování zákazů a nařízení? Oni sami i o sobě často říkají, že spíš jsou bojovníci než vzdělanci, takže z čeho oni vycházejí?
Tak přívrženci hnutí Tálibán jsou přívrženci sunnického islámu a vlastně jeho radikální, poměrně fundamentalistické větve, protože to je častý problém Evropanů, že oni si představují, že islám je nějaký jednotný. To vůbec tak to není. Je základ sunnická a šítská větev, která má řadu odlišností mezi sebou. Ale v maximální stručnosti jde taky o to, jak různí islámští soudci, kází a další autority právě přistoupí k tomu výkladu, tomu práva, až do jakého základu oni půjdou. Ale lze doufat, že trošku zjemní svoji rétoriku a hlavně svoje činy.
Když jste zmiňoval tu předchozí vládu Talibánu, která tedy před 20 lety skončila americkou invazí, tak ta se vyznačovala mimo jiné extrémní diskriminací žen. Bude to v tomto ohledu stejné, nebo opět byste řekl, že se dá doufat, že to tak kruté nebude?
Takhle, jak jsem naznačoval, jestliže jde vycházet z toho a jde to predikovat na základě toho, jak se Taliban chová, tak určitě je třeba si uvědomit, že opravdu Taliban zmírnil svoje celkový projevy a deklaruje se většími lidskými právy, takže na tomto základu jde předpokládat, že to tak hrozné nebude, že ten výklad práva šaria nebude tak fundamentalistický a tak krutý jako v minulých letech, v letech 96 až 2001.
V posledních dnech ovšem třeba už přišly zprávy o tom, že bylo zavedeno třeba oddělené vzdělávání na univerzitách, viděli jsme ty fotografie žen zahalených v nikábech. Budou omezeny i obory, jaké budou moci ženy studovat?
To prakticky Hakani, to je něco jako minister školství, řekněme po Evropsku, tak to zatím ještě tak tajemně na to odpověděl. Protože řekl, že ženy nebudou mít zakázáno studovat, ale budou teda odděleny od mužů, dokonce i naznačil nebo přímo deklaroval, že to se bude týkat i středních a základních škol, což vlastně bylo i předtím běžný za vlády předchozí která skončila před pár týdny, ale to, jak to bude opravdu jako finálně vypadat, ještě si myslím, že ani sami tálibové možná v tuto chvíli neví. Protože je třeba si uvědomit, že Taliban taky není nějakou homogenní, tedy jednotnou sílou, která mezi sebou nemá různý frakce. Jsou tam lidi, kteří jsou konzervativnější, lidi, kteří jsou, řekněme, progresivnější a teď licitují o tom, jak prakticky ta jejich podoba bude vypadat a nesmíme odhlídnout od dalších hráčů, když to vemem z celého geopolitického hlediska, tak svý slovo tam určitě má Čína. Má tam Rusko a další velmoce, z toho se není to už jejich přístup k Afghánistánu. Není limitován pouze výkladem Talibánu, ale taky dalších hráčů, s kterými oni potřebují být za dobře, aby získali před světem, nebo alespoň respektive před částí světa, určitou legitimitu, takže oni budou muset slevit ze svých tvrdých požadavků, takže já jsem v tomto směru optimista. A myslím, že nebude tak zle, i když to nebude žádná procházka růžovým sadem.
Sociokulturní antropolog Libor Dušek byl naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já mu děkuju, naschled. Zdravím. Díky.
A naším dalším hostem po telefonu je ředitelka České pobočky Dětského fondu OSN UNICEF Pavla Gomba. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Jak znepokojivý je vývoj v Afghánistánu z pohledu UNICEFu a celé OSN?
Samozřejmě, že je řada situací a řada směrů, které nás velice znepokojují. UNICEF na místě zůstává, máme tam asi 330 pracovníků, z toho velká většina, 300 pracovníků jsou místní lidé a vlastně pracujeme i nejenom v hlavním městě v Kábulu, ale po celé zemi. A ty reporty, které od kolegů dostáváme prakticky denně, jsou takhle vlastně rozporuplné, protože vidíme, že v některých oblastech se může situace zlepšovat. Nicméně ta situace zůstává stále velmi vážná a zejména pro ty nejzranitelnější, pro ženy, pro děti, pro vlastně rodiny. A to, co možná ještě málo zaznívá, protože se hodně mluví o politické situaci, případně bezpečnostní, ale letos Afghánistán sužuje obrovské sucho, takže vlastně souběžně k těm stávajícím problémům se přidává problém s nedostatkem vody a samozřejmě také nadcházející zima, která může hodně tu situaci ovlivnit.
UNICEF nebo další orgány OSN nejsou považovány ze strany Talibánu za nějakou nepřátelskou cizí mocnost?
UNICEF v Afghánistánu funguje už několik dekád a možná právě to zaměření a vlastně ta prevalence místních pracovníků je tam velmi důležitá, kteří opravdu znají tu kulturu, pochází vlastně ze stejné země, takže dokáží ty programy přizpůsobit tak, aby byly přijatelné. A my samozřejmě nesledujeme žádné politické cíle. Pro nás prioritou je situace dětí a případně žen.
Můžete uvést nějaký jeden, dva konkrétní příklad těch programů, které nyní UNICEF v Afghánistánu provozuje?
Já mám úplně konkrétní čísla. Za poslední dva týdny jsme zajistili pitnou vodu pro 170 tisíc lidí. Do 14 provincií jsme rozmístili mobilní zdravotnické týmy a jenom za poslední týden jsme ošetřili asi 4 tisíce akutně podvyživených dětí. To jsou děti, které nemohou přijímat normální stravu, potřebují léky. Nicméně dělá nám starost vlastně to ochromení infrastruktury, například 80% pokles očkování proti covidu. Vlastně v Afghánistánu teď je skladováno asi 2 miliony vakcín proti covidu, které expirují v listopadu a pokud se ta situace nezlepší a nebude možné vlastně se dostat všude, tak aby bylo bezpečno, tak skutečně tam mohou nastat velké ztráty.
Byla nějaká diskuse, zda by UNICEF, a zase říkám, nebo další orgány OSN, měly v Afghánistánu zůstávat za těchto podmínek? Mám na mysli to po převratu a po té, co se moci ujal Talibán, jestli byla nějaká debata o tom, zda i za těchto podmínek setrvávat?
Ta debata nebyla. Já se mírně usmívám, protože, ale samozřejmě mluvím za UNICEF, protože náš mandát je ryze humanitární, takže my naopak potřebujeme do země dostat více lidí, potřebujeme do země dostat více zásob.
Já tomu rozumím, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale měl jsem na mysli to, jestli potom Talibán nenabíde dojmu, že ať udělají cokoliv a ujmou se moci jakýmkoliv způsobem, tak vždycky přispěchá někdo z UNICEFu a bude nadále poskytovat pomoc.
Já když se podívám na situaci v jiných podobných zemích, například v Jemenu nebo v Somálsku, případně Nigérii, Sýrii, jako i tam žijí lidé a v podstatě ta hodnota lidského života není o nic nižší ani v Afghánistánu, ani v Jemenu, ani prostě jinde. Takže je to podobné, jako kdybyste se ptal lékaře, zda bude léčit prostě problematickou osobu, ale tady v tomto případě je to o to silnější, že vlastně jde o děti, které skutečně tím rozhodnutím nebo s tím, co se děje kolem nich, nemají nic společného.
Není riziko, že třeba lidé uspořádají sbírku pro vzdělávání afgánských dětí a ty peníze pak skončí u Talibánu?
Je to otázka, kterou teď dostáváme poměrně často a právě tady je důležité, že ty peníze se neposílají někam daleko, kde prostě by si to převzala vláda, naopak vlastně my tam máme skutečně místní pobočky v regionech a máme tam vlastní lidi, takže všechny ty peníze, které sbíráme a které už vlastně teď i posíláme do Afghánistánu od českých dárců, tak jsou využity přímo na ty programy, to znamená podvýživa, pitná voda, vzdělání samozřejmě dívek, to je naše velká priorita.
Ředitelka České pobočky Dětského fondu OSN UNICEF Pavla Gomba, i vám děkuji, že jste byla naším hostem. Nashledanou.
Děkuji, hezký den.
No a na lince je teď také bezpečnostní analytik, bývalý diplomat Jiří Schneider. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Moje první otázka směřuje znovu k OSN. Jak důležitý je postoj Organizace spojených národů k Afghánistánu? Jak významný hráč to je OSN?
Tak každá země stojí o to, aby byla reprezentována na půdě OSN. Čili tam jde o to, koho mezinárodní společenství, tedy Organizace spojených národů, jako instituce mezinárodního společenství uzná jako legitimního představitele příslušné země. Problém je to na řadě sporných území, kde buď to ta vláda neodpovídá za to, co se děje na celém její území, to bylo to, co se stalo Talibánu kolem 11. září, anebo ta vláda je sporná svými kroky, překračuje konvence, překračuje základní věci, které by měla odpovědná vláda dělat, dopouští se zločinu. Takže to jsou dva problémy, které při tom mezinárodní společenství musí řešit, ale Talibán si je velmi dobře vědom toho, že zastoupení a uznání mezinárodním společenstvím je velmi cenná deviza, proto taky vyslal signály, že je ochoten vlastně kromě Izraele uzavřít diplomatické kontakty s každou zemí.
My jsme slyšeli před chvíličkou vysvětlení paní ředitelky Českého UNICEFu Pavly Gomby. Jaký je váš pohled? Nemůže UNICEF, samozřejmě v té nejlepší víře, ale nějakým způsobem dodat legitimitu Talibánu?
Podívejte, to je morální dilema. My vycházíme z nějakých základních principů solidarity a humanity. A v tom já naprosto souhlasím s tím, co říkala paní ředitelka, lidský život má stejnou hodnotu všude na světě. Akorát ty podmínky, za kterých je možné tu solidaritu projevovat, jsou různé a někde se dokonce válčí a je to nemožné. Někde je riziko, že ti pracovníci, kteří to tam dělají, budou pod tlakem, budou vydíráni těmi místními autoritami nebo nějakými mafiány místními, aby ty peníze se dostaly do jejich rukou. To nebezpečí existuje a je potřeba ho minimalizovat, je potřeba si vážit těch lidí, kteří v těchto podmínkách to tam dělají a přesto jaksi nezavírat ruku a srdce k tomu, co se děje po celém světě. To se zdaleka netýká jenom UNICEF, u těch organizací je víc, organizace pro uprchlíky a tak dále.
Předchozí vládu Talibánu, tu, která skončila před 20 lety, uznali jen 3 země, jestli se dobře pamatuji. Je pravděpodobné, že tentokrát jich bude více?
Já myslím, že spousta zemí bude kalibrovat svůj postoj. To znamená, rozhodně se nebudou hrnout do plného uznání Talibánu. Ostatně i Čína, která se zdá je nejochotnější s Talibánem navazovat kontakty, a Katar, který má velmi živé kontakty, to nedělají bezpodmínečně. Oni mají své podmínky. Takže lze očekávat, že i země, které budou z pragmatických důvodů už proto, aby prostě nezůstali stranou a aby umožnili například svým občanům, kteří pracují pro mezinárodní organizace, aby tam měli nějaké zastoupení, budou usilovat o to, aby bylo možné komunikovat s Talibánem, tak se budou bránit tomu, čemu se říká plné diplomatické uznání. Ale vidíme, že ty postoje jsou různé. Francouzi kategoricky říkají v žádném případě, naopak Němci nejsou ochotní k nějakému dialogu.
Myslíte, že se dá očekávat jednotný postoj Evropské unie, protože třeba i český ministr zahraničí Jakub Kulhánek řekl, že Česko by tedy v žádném případě nemělo uznávat vládu Talibánu, takže to by se asi shodovalo s tou Francií?
Já jsem to naznačil. Jednotný postoj je asi těžké očekávat. Na druhou stranu Němci to tak trošku dělají pro Evropskou unii. Představa je, že by tam Evropa měla jedno zastoupení v rámci společné zahraniční služby a já myslím, že ten hlavní motiv, který Němce vede k tomu, aby se o to snažili, je tento. Otázka je, za jakou cenu, a s tím bude asi jaksi velká debata mezi Paříží a Berlínem a s ostatními hlavními městy. My tolik ve hře nemáme. Když to srovnáme s těmi většími zeměmi, ty tam mají ještě své občany, jsou ve hře jaksi zájmy ochrany zájmu jejich občanů. V našem případě jde o jednotlivce a my se vždycky budeme možná snažit jako česká diplomacie využít, spolupracovat s dalšími zeměmi. Takže my se za tohle to můžeme trošku schovávat.
Vysvětluje bezpečnostní analytik, bývalý diplomat Jiří Schneider. I vám děkujeme, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Naschledanou.